chosen ka ba? Check kung kasama ka sa list, friend. Kamusta? Friend, do you ever struggle to see your own value? Are you being bullied at school or work, hitting at your sense of self-worth? These are the times when it's absolutely crucial that we know our identity in Christ. Kaya ito ang dahilan kung bakit naisip naming gawin itong series natin for this week. Kapag nakakaramdam ka ng pagdududa ngayon sa halaga mo, basahin natin itong nakasulat sa Bible. Ngunit, kayo'y bayang hinirang, mga maharlikang pare, at mga mamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahanga niyang kaliwanagan. In 1 Peter chapter 2 verse 9, nakikita mo ba, friend, may ilang paglarawan dito tungkol sa kung sino ka sa mata ng Diyos. Isa-isahin natin ito. Number 1, bayang hinirang. Chosen nation. Number 2, maharlikang pare. A royal priesthood. Number 3, mga mamamayan ng Diyos. A people for His own possession. Bayang hinirang. Ibig sabihin, pinili talaga tayo ng Panginoon na maging Kanya. Pangalawa, tayo'y maharlikang pare. Hindi lang ito ang paring na nakita natin sa simbahan. Ang ibig sabihin nito ay ang mga taong kumakatawan sa mga pupunta sa Panginoon. This signifies that He welcomes you into His presence and you can approach Him anytime. At ang ikatlo, mga mamayan ng Diyos. In other words, we belong to Him. And the way we live shows His ways. Can we pause for a moment and let that sink in? Friend, totoong may halaga ka dahil pinili ka ng Diyos to be His people and His representative on earth. Then, let's pray this. Lord, salamat at pinili mo akong maging pare mo at isa sa mga mamamayan mo. Help me understand what this truly means. Amen. Tandaan mo, friend, isa kang miracle.